Of course, ten free shop, který určitě všichni znáte. Když jsme přišli na radnici, tak v podstatě jedna z prvních návštěv se týkala nájemců tohoto shopu s tím, že nám žádali o snížení nájemného. Já vám jenom vysvětlím, jak tam vypadá to nájemné. Tam je nájemné 20 000 měsíčně, které firma platí velice pravidelně, 4 měsíce dopředu, tam není problém. A pak je tam další, což je smlouva o spolupráci, kterou uzavřeli z nějakého důvodu s městem, a to je vlastně příspěvek 300 000 ročně.
Tam je konkrétní důvod, který můžu vstoupit. Tam je důvod, že vlastně oni využívají reklamy na
hranici.
Reklamy na hranici. Jako smlouva o spolupráci, důvod reklamy.
Tak a tak tyto smlouvy všechny, vlastně obě dvě byly podepsány 28.10.2008. To vlastně ta původní smlouva o spolupráci a nájemní smlouva byly podepsány na 8 let. A potom byl podepsán dodatek v ten týž datum 28.10.2008, kde se vlastně ta smlouva o spolupráci prodloužila ještě online.
Tam to bylo čistě z technických důvodů, protože to nešlo na 10 let, tak si to udělalo 8
let. Protože to, vlastně
to bylo vyloženě technická záležitost, že to nešlo, nešlo to natážit 10 let, tak si to udělalo 8 let.
Takže tato firma nám vlastně platí ročně, to by měla platit 540 000 korun, což je samozřejmě zajímavý peníz pro rozpočet města, ale od samého začátku nás žádali o snížení. Myslím, že jsme nebyli první, ale žádali o snížení toho nájemného, protože jsem tam našla vlastně i rozhodnutí rady města, když v minulosti, kdy minulý starosta odpovídal, že rada města nesouhlasí s ponížením a že tedy vlastně ty smlouvy zůstanou v tom stejném stavu, v jakém jsou. Poslední varianta je ta, že majitelé firmy Europartner Consulting nás ještě navštívit se svým právním zástupcem, znovu žádali o ponížení vlastně té ceny a vlastně by to chtěli udělat tak, že by chtěli zrušit smlouvu o spolupráci a řešit nájemní smlouvu dodatkem. Vysvětlovali to tak, že smlouva o spolupráci pro ně není výhodná z hlediska daňových zákonů, musí nemohou tyhle ty záležitosti odečít daňového základu, takže tam jsme asi problém neměli, ale chtějí snížit vlastně to nájemné o zhruba 150 tisíc ročně. To se nám dodá jako příliš velký zásah do našeho rozpočtu, takže jsme tuto záležitost konzultovali s právníkem panem magistrem Vašičkem, který nám vysvětloval okolnosti uzavření té smlouvy, že ta firma velmi stála, že tam chtěli podnikat, že měli eminentní zájem ty prostory obsadit a v podstatě nebyl problém se domluvit o těch cenách, které tam byly. Patrně v průběhu doby došlo k rozčarování. Ty obraty či tržby nejsou tak vysoké, jak by si majitelé představovali, takže vlastně už rok na to, kdy podepsali smlouvu, tak už chtěli snižovat nájemné. Takže já vám dávám pouze tuto informaci, chci k tomu otevřít i diskusy. Pan magistr Vašíček se domnívá, že bychom neměli vstupovat na žádné slevy, že tam není důvodu. Můžete mít jiný názor, třeba připustit slevy třeba v období jednoho roku nebo v nějaké minimální výši. Ale každopádně musím říci, že když mi vlastně právní zástupce Europartner Consulting pojednání poslal návrh dodatku k nájemní smlouvě, tak nám navrhli, že by zrušili partnerskou smlouvu a dodatkem k nájemní smlouvě by se zavázali k placení 40 000 měsíčně. Ovšem, toto by byla částka včetně DPH, Takže my bychom si tuto částku museli odečíst a v ten okamžik bychom teda skutečně na tom byli velice nevýhodně jako město. Já, toto je taková nějaká stručná historie firmy a jednání o jejich nájemních vztazích. Nechala bych prostor k diskusi. Patrně se nedomluvíme na ničem konkrétním, a protože již přijeli se svým právním zástupcem a pan magistr Vašíček se nabídl, že bude jednat v intencích doporučení a rozhodnutí zastupitelstva či rady města, tak ten závěr bude asi takový, že necháme jednat s právníky a budeme to řešit až někdy déle. Ale i tak bych vás chtěla požádat o váš názor k této věci, jestli ponechat, či nějakým způsobem tu cenu tam třeba snížit.
Já bych to doplnil ještě, na to si asi zapomněla, že pan právní zástupce Europartners se vyslovil v tom smyslu, že smlouvu o partnerství zažalují o neplatnosti této smlouvy, takže je z toho možný pravděpodobný soudní spor. Pan magistr Vašíček říkal, ať to zkusí. Jenom abyste měli všechny informace, že z toho může být soud.
Musím teda dát původní nějaký
návod. No tak zatím se nic takového neodvíralo, že bychom někoho oslovovali s tím, jestli by
přítomný. Teďka se k tomu vyjadřuji, když nemám žádný hospodářský výsledek, tak de facto nemá cenu, že jo. Já jenom jsem se dostal k tomu, že tu smlouvu jsem podepisoval, Volga to přitom, když jsme s nima jednali, ten Mutr Fiala, ten vlastně společník, ten tam vždycky vyskakoval jako papírový čet a samozřejmě ta slova o spolupráci, to byl jejich dítě, že jo, ty vlastně s tím přišli. A takže to byl jejich návrh. A teďka říkat, jestli snížit, zvýšit, když nemáme žádný čísla, tak je těžký se k tomu jako vyjádřit, ne?
No tak oni samozřejmě asi čísla přinesli, tak čísla dodávali i vám. Nechtěli, abychom vlastně jejich daňová přiznání zveřejňovali takovým způsobem. Samozřejmě o nás informují tak, jak potřebují, to znamená, ono to není jejich jediná podnikatelská činnost, oni mají už jednou podnikatelskou činnost, takže oni nás informují pouze o té provozovně, která je tady v Harachově. Takže tam těžko soudit, jaký je ten skutečný hospodářský výsledek. Každopádně v současné době vlastně platí, když to teda sečtu, tak platí 45 000 Kč měsíčně. Navrhuji teda snížit na 33 000 Kč měsíčně, když odečtu DPH. To myslím, že pro město je opravdu nepřijatelné.
Oni platí 20, ne? Plus jednou za rok 300.
Jednou za rok 300, ale oni dostali 300, ale ten ještě nejde.
Takže platí 20 nájem plus 300 jednou měsíčně a plus je hradě energie.
Já mluvím o tom, co hradí město. No, takže to je příjem pro město 45 tisíc. A byli jsme domluveni, zimě, když jsme spolu jednali, že doplatí vlastně tohleto splátkového kalendáře, který jsme ještě nastavili vy, že doplatí vlastně do rubnového zastupitelstva, to neučinili. Tam vlastně nákupát ještě stále 100 tisíc, ano.
Jako no, zbývá ještě 100 tisíc.
Takže oni by de facto už měli plnit tu smlouvu o spolupráci v letošním roce, ale ještě nám dluží za rok.
Můžu? Ano. Já bych se jenom chtěl zeptat z toho jednání, měli jste tam takový nějaký subjektivní nebo objektivní dojem, nebo padla tam nějaká indicie k tomu, že ve chvíli, kdy se jim ten nájem neupraví, že ten nájemní vztah ukončí?
I to padlo.
Je o to smluvě, ano.
Já si myslím, že to první jednání s panem Fialou bylo dost nepříjemné, protože to celý obrátil, tvrdil, že v podstatě rada města a pan starosta bývalej, že do té smlouvy natlačili. Já jsem mu oponoval, že to není pravda, že nemám rád, když někdo na někoho útočí, když není přítomen a nemůže se bránit. To došlo mezi náma k dost takovým nehezkýmu střetu, protože si zřejmě myslel, že jsme z Teplákova, že mu na takové věci skočíme. Takže já jsem mu říkal, ať si přečte pořádně smlouvu, že ten dodatek, že to podepsali při plném vědomí a svědomí, tam je.
Já jsem tam podepsaný, takže já vím, že my jsme se do té smlouvy nenechali natlačit. Protože oni nás někam natlačili a my jsme se nenechali. Počítali jsme si to těma čtyřma platama dopředu a když by to chtěli vytouhat, tak tam jste si ho taky nějaký sankce při smlouvě.
Proto jsem to vlastně dělal sem, protože my jsme u toho byli, my jsme dostali od nich jakési informace.
Ale jestli vám někdo mám počítat, přijal vám ten doma povadný, myslím, takový to vyskakování. Může takový, že pan Roman ten vždycky je takový dopředejší, aby prostě někde někoho nadrozno, tak pozval po nás.
No, nevíte,
si tam si jenom na to.
Teď už měli teda právního zástupce sebou.
A původně, jak to byla smlouva o spolupráci, tak to bylo 3 miliony za 10 let. A přinesli na jedním papíře a vůbec nic tam nebylo, takže oni kdyby nám ty 3 miliony dali 9. rok, tak jsme nemohli nic dělat, tak jsme řekli, tak to ne, že jo, musíme to udělat, to by nějaký pořádek.
No to nám tam nějak vysvětlovalo, že to vlastně rozdělilo tímto způsobem a že vlastně tím se podařilo, že tady máme nějaké stop.
Já Olda byl přítomný, jsme seděli, jeden den jsme s nima seděli na městě, ještě stará rada a jako snažili jsme se prostě, aby město na tom nebylo byto a aby to mělo ošetřené. Takže právě teď oni na to chtějí nějak vyktovat, tak se jí to nelíbí, že to nebude tak samo.
No, takže zastupitelstvo vidí, že historie teda pokračuje.
Ano, poznámku. Sice ta poznámka se netýká tohohle zastupitelstva, ale kdyby oni byli trošku rozumní a trochu uvažovali o tom, jak to tam upravit, protože podívejte, dneska, tam, pokud se tam snažíte dostat ze spoda k té prodejně, nemůžete. Dole je nějaký hloupý ostrůvek, zimně jsou tam hromady sněhu, jsou tam betony a prostě, když už ten člověk nabere tu jízdu a tam to nejde, tak prostě to projede a jde. A když jedete ze zvrchu, tak byste se možná k té prodejně dostali, ale ona je tam zase příkazová značka, příkazový směr jízdy. Ona je teda takhle na tom prostředku. Ale když člověk jede a neuvažuje zrovna o tom, tak si tam ani vlastně netroufne jako zajít, když teda musí jet tady po té hlavní silnici. A myslím si, že jenom na té hloupé úpravě, která se tam udělala, prostě ta prodejna, těch 150 tisíc prodělá úplně za pár měsíců.
Já si myslím, že by to změnu asi nemohli
ovlivnit, ale neměla. A to je poškozuje, no, hodně je to poškozuje.
No. Ano, ale to nemohli ovlivnit, protože jak říkám, na počátku si to nenáří pomoct.
Nicméně já nevím, já si myslím, že bych to ukázal tím, že jsme pověřili právního zástupce magistra Vašička, aby se spojil s jejich právním zástupcem a vysvětlili si svoje pro a proti a další informace po nákladu.
Pane Vytáč.
Já si měl takovou technickou informaci k tomu. Ten objekt je zrekonstruovaný na náklady toho nájemce. Předpokládám, nebo si myslím, že v nájemní smlouvě to není žádná platba v případě, že dokončí nájemní vztah. To znamená, že pro toho pronajímatele to pro mě toho se domnívám, že to je lukrativní objekt pro to nájem bez jakýchkoliv úprav, protože je technická zařízení, které byly připravené řízení, aby ten důvod tam mohl fungovat. Jinak tomu i poznámce paní
Kornalíkové.
Tam jsou před tímto prodejnou jsou v létě 3 až 5 parkovacích míst, jedno z půjce krále zrchu, kolem toho kasína, protože jsem tam byl asi před 3 týdny a znamená jsem tam teda parkoval, takže možná, že zimě jsou nepoužitelné, ale to místo tam takým způsobem je zrchu přístupné. To v ty prohlí se právě zjistíme na objekty, tak předtím jsou tam asi 3 osobní objekty, stačí 5 parkovacích míst, takže z pohledu tohohle toho problému, co tam je, který je obslužný, aby se tam jim mohl takovou udělat.
Děkuji. Ještě ještě má někdo z Europarlamentu něco? No, takže v tom případě bych navrhovala vzít zastupitelku města do informaci o Europarlamentu konzultant na vědomí a pověřuje radu města právního zástupce města v dalším jednání.
Kdo je pro?
Jednali jsme s firmou Pandorny, což je teda dopravní služba Jelenické nemocnice, jednali jsme dopravu Elektronvázu. Tam v podstatě nebylo námitek proti tomu, že by smlouva, kterou má město uzavřeno na provozování sanity, že by ji uzavřeli s někým jiným. Pan Bulšek nás vlastně informoval taky v této věci. A pak vlastně chtěl příspěvek, dohodli jsme se, že nám dělá propočet té celé záležitosti, jaký příspěvek bych chtěl, případně, že sám to bude provozovat sám. A když se to všechno poskládalo po mnoha jednání, tak došlo k tomu, že jsme nechali odhadnout zůstatkovou cenu městské sanity, ta je v současné době 105 800 korun. Pan Bulšek požádal radu města o 14 000 korun na měsíční provoz sanity s tím, že za tyhle peníze bude provozovat ty služby pro občany, které se tady provozovat vždycky. A k tomu ještě bude provozovat svoji vlastní sanitu. Jednali jsme i s horskou službou, jednali jsme s medikálem, jednali jsme s panem doktorem Soukupem. Samozřejmě byly tam trošku jaksi rozdílné postoje k té věci, ale zase musím říct, že i pan doktor Soukup nám velmi vyšel vstříc hned na začátku zimy, kdy je situace nejkritičtější a kdy vlastně ta sanita je ve větší permanenci než vlastně po zbytek roku, protože když je jedna sanita, máme úrazy na sjezdovce, tak zároveň to musíme teda lidi převážet na vyšetření, ošetřování, na odběr krve a na další věci a ta jedna sanita nestačí a dochází teda k takovým třecím plochám mezi horskou službou, panem Bůžkem a naším doktorem, takže my jsme jednali s panem doktorem Soukupem a v podstatě pro dobu zimy. Ještě v té době jsme nevěděli, že pan Voušek už se rozhoduje o tom privatizování té sanity. Musíme opravdu konstatovat, že pan doktor Soukup dodržoval dohody a že používal tu sanitu na ty pravidelné odvozy pacientů. Převážně po ránu a na kratší trasy, ale ta sanita byla k dispozici vlastně po celou zimu v Harachově, jak pro velitá, tak pro horskou službu. Takže všechno jsme tak nějak nastavili, všechno začalo fungovat a teď jsme tedy ve fázi, kdy se pan Boušek rozhodl, že bude provozovat obě ty sanity. Jsme před ukončením smlouvy s dopravními společnostmi s tím, že pan Boušek uzavře smlouvy s nimi a my uzavřeme smlouvu s panem Bouškem na příspěvek na provoz sanity ve výši 14 000 korun do smlouvy, kterou zpracováváme společně s panem magistrem Vašičkem. Začleníme i požadavky, které má především náš obvodní lékař, protože ten příspěvek těch 14 000 se týká především těch uvozovkách, těch sociálních služeb, které chceme dál zachovat. No a to je to asi všechno. To je historie sanity, takže já teď vlastně požádám městské zastupitelstvo, aby vneslo další dotazy, jestli jsem zapomněla něco o té záležitosti vysvětlit nebo vyřídit. A pak bych asi chtěla poprosit o další.
Sanitka si teda, sanitka se teda jakoby věnuje. Ta sanitka se věnuje nebo
ne, ta sanita se rozhodná. Ta městská sanita, proto jsme na ní vlastně udělali odhad a ta sanita se panu Bůžko vypravila, vidíte, to doplní. Měli jsme vlastně s ním jednání asi před týdnem, tak jsme se ptali, jakým způsobem bych chtěl tu sanitu uhradit, protože jsme uvažovali o tom, když investoval teda do své sanity, že třeba bude finanční problém, nebo žádat nějaké splátky. A pan Bůžek řekl, že by tu sanitu zaplatil hotově, že má teďka v plánu prodej nějakých jiných strojů, které obhospodařuje. Termín stanovil na 1. května, což je taky termín, který chtěl tu sanitu začít provozovat. Zároveň s tím vlastně jsme se jej tázali, jakým způsobem bude řešit vlastně vztah k městu jako zaměstnané, takže jsme s panem Bůžkem domluveni na dohodě, takže pan Bůžek odejde s dohodou. A protože máme ještě jednoho zaměstnance, což je pan Švéc, tak předpokládám, že i jej si převezme na dobu minimálně nezbytně nutnou do zaměstnání.
Tuším, že do dnešního dne nás sanita stála ročně asi rozdíl příjem výdaj kolem
450 000
dokonce.
Tady, no.
Takže z tohoto hlediska se mi to zdá výhodný ekonomicky pro město, jestli se chápu, že by to město stálo teda 14 000 měsíčně, nic víc, nic mín. Ale zase bych byl pro tedy, že tam ta sanita tady byla a je za nějakým účelem, že jsme chtěli svým způsobem podporovat to zdravotnictví tady a ty naše starší občany, kteří nejsou schopni se dopravit sami do tam velmi více. Já osobně bych byl pro aspoň z ekonomického hlediska na tohle to přistoupit, ale musí tam být hodně dobře smluvně zavázaný nebo daný ty podmínky, který město chce a ty si musíme teda říct, co vlastně od toho očekáváme. Možná, že pan doktor nad tím přemýšlel.
Já se ještě doplním o jeden bod, který jsem zapomněla vysvětlit, právě proto, že vlastně ten příspěvek roční 450 000, tak nám vlastně z letošního rozpočtu měly být nějaké peníze, pokud to uskutečníme. My je budeme tržit taky odhadní cenu za tu sanitu a jsme rozhodnuti vlastně odkládat té částce utržené za sanitu některé uspořené prostředky z toho rozpočtu, které měly být určeny na provoz sanity s tím, že je necháme na zvláštním účtu nebo nějakým způsobem zakonzervovaném nebo nějakým číslem účtu, to už vyřeší, ale že kdyby skutečně došlo k nejhorší situaci, protože všichni moc dobře víme, že smlouvou se prostě všechno ošetřit nedá. Jako prostě nedá. Tak bych bychom se mohli vrátit k tomu, že bychom koupili svoji slanitu a vrátili bychom se teda v té službě, tak to fungovala vidět.
No, jinak ještě ta sanita, teda zůstatková hodnota, jak říkala Eva, ale je vyjednaná oprava lemů a splatníků u Van Dornika v rozsahu odhadní ceny od té firmy, která jim ty sanitky po klempířské stránce spravuje na 35 000 a je to před nákupem nových letních gum a to všechno by šlo i za panem Boluškem. Jinak, jak si říkal, samozřejmě ten příspěvek by byl vázaný smluvně na tyhle ty nadstandardy, jinak by o něj přišel. Ty nadstandardy, které ta sanita vykonává pro občany Harachova a i hosty, teda se dá říct.
Mně tak není moc jasný, jak se prostě trefí volnu s těma jízdama přesně do těch 14 000. To znamená, že to bude nějaký poměr a když například bude vozit naše lidi hodně, tak to překročí a bude to 15, to bude to za ním, ta jeho náklady, anebo někdy to bude jenom 8, takže...
On nám předložil svůj rozpočet a svůj požadavek na příspěvek. Takže on to má spočítané tím způsobem.
On to má pevný, bez ohledu na to, kolik toho bude.
A my zase nějaký servis.
A všechny ten servis, který pan doktor řekne, a zajímá mě to, jestli třeba 25. neřekne, no dobrá, ale my už máme těch 14 000 vyčerpaných a teď už do konce měsíce s nikým nepojedu od pana doktora
Sáky. Já se domnívám, že to bude všech nás nějaký
tak
mělo.
Tak on bude, tomu nebude samozřejmě 14 000 na ten provoz nestačí, že on bude jezdit komerčně pod pojišťovnou, kterým bude ty kilometry účtovat přes Van Dornika. Takže v podstatě samozřejmě v těch letních sezónách to bude mít slabší, ale v zimě bude vydělávat tak, jak vydělávala ta zimní sanitka a bude mít dvě, takže tím pokryje i ty služby, jo, ale je to jeho podnikatelský záměr, takže jemu bude pojišťovna platit všechny ty cesty, tak jak platila v městské sanitě nebo městu, a těch 14 000 je jenom ten příspěvek na ten nadstandard. Protože ta sanitka v podstatě dělá to, co normální sanitky nedělají, že když veze toho občana na vyšetření, tak tam na něj čeká. Sanitka od pojišťovny vás tam vyklopí, vy absolvujete vyšetření a čekáte pak třeba 2-3 hodiny na to, než vám sanitku přistaví, pakliže na ní máte nárok. Tohle byl problém řešený s doktorem Soukupem, hlavně u těch starých občanů, že on pak říkal, že když tenhle nadstandard nebude, že ty starší lidi prostě k tomu doktoru na to vyšetření nedostanou. Tak to bude ošetřený tím příspěvkem, jinak všechno ostatní je jeho podnikatelský záměr.
Ještě se zeptám na další náklady, které s tím byly doposud spojený, a to nepřímo se sanitou, ale patří to k tomu, jedná se o nájem vysílaček, frekvenci, telefony. Tohle to všechno tímto padá a bude to za ním.
Všechny smlouvy budou přicházet na něj a bude to za ním.
On si byl celku pečlivě asi u Jany vytáhnout náklady a příjmy, které se týkají provozu sanity, takže samozřejmě přišel s jakýmsi návrhem, ten se nám nepozdával, protože jsem si říkal, že toto nemůže provozovat, tak potom pečlivě si ty věci zmapoval a ví o nich a jdou za ním.
V podstatě teda, jestli chcete vědět ty další náklady, tak je to nájem za tlakové výhlávě na kyslík, který jsou ty samý. No, pak je to služba radiokink na vysílačky a v podstatě zúčtování ty sanitky, to dělá měsíčně 700 korun pro pan Dolík. A to může dělat už třeba někdo jiný.
Schválili prodej sanity panu Bouškovi za odhadní cenu. Cenu vezmu, ona jsem teda nebrala s sebou, ten mám v kanceláři za odhadní cenu 105 800 korun, děkuju. A abyste pověřili radu města sepsáním smlouvy s panem Bouškem za spolupráci s panem Antonášem.
Hlasovat, kdo je pro?
vám děkuji. Tak a teď bych poprosila toho poslovníka, který má zprávu o žádném plánu.
Tak jenom ve stručnosti, protože tady máme nové minuty na to. Takže situace s územním plánem, a to jenom ve stručnosti shrnu, v roce 2004 na jaře byla podepsaná smlouva s firmou Akia, která vyhrála výběrové řízení na zpracování územního plánu města Harkova za celkovou cenu 850 000 plus DPH. Ta cena se pak navýšila ještě nějakým dodatkem v roce 2007 60 000, kdy tam měla být zapracovány stanoviska SEA a zároveň se taky posunul termín a končím. Osouhlasil jsem zastupitelstvem teda do odsouhlasenou zadání a potom následně teda kromě zpracování konceptu byla podepsaná smlouva s panem inženýrem Musiolem na zpracování teda, jak jsem řekl, posouzený vlivu změny územního plánu města Harachova na životní prostředí. I přes přísliby a dohody s panem inženýrem nakonec teda to ten výsledek toho posouzení na životní prostředí nedopadl pro Harachov dobře a vlastně ani dál nebyl projednán. Dále teda, i když se scházela komise pro vznik nového územního plánu, tak se dál už teda s územním plánem nepohnulo a vlastně máme zde předložený od firmy Akie zpracovaný koncept územního plánu a máme zpracovanou SEU od pana inženýra Musiola. Potom dále bylo rozhodnuto vedení města a zastupitelstvem o zpracování strategického plánu města, které bylo zadáno panu magistru Houtkovi s tím, že pan magistr Houtek by následně po tom strategickém po zpracování strategického plánu vytvořil novou SEU, která by měla teda vyznít pro Harachov příznivě, která zejména co se týče propojení a propojení Lechy a Lanovka by se týkající. To zpracování strategického plánu trvalo příliš dlouho, jinak teda pro nemocnost a další pro časové zaneprázdnění pana magistra Houtka. A nakonec teda bylo předloženo jeho řešení a městem zaplaceno. Takže dnes jsme v situaci, jak jsem říkal, máme zpracovaný koncept územního plánu, máme SEU, která je pro Harachov nepřípustná a máme strategický plán. Komise nakonec doporučila minulému vedení města ukončit náhradní vztah s zhotovitelem územního plánu firmou Akia, to se však bohužel do konce volebního období nepodařilo. My jsme se začali jako nová rada zabývat tím územním plánem, protože je tady hodně žádostí o změny územního plánu, které zastupitelstvem byly odsunuty vlastně až do vytvoření nového územního plánu, takže ty žadatelé neustále své žádosti obnovují a chtěli by na těch svých pozemkách, jak to nemožno, nějakou výstavbu prostě realizovat. A další teda důvod, že by se s tím územním plánem mělo pohnout, je to, že je platný pouze do roku 2015, potom ten stávající územní plán pak pozbývá platnosti. Takže jsme se domluvili na dvou postupech. Ve stavební komisi byl doporučen takovej, že aby se nemuselo dělat nový výběrový řízení, tak pokusit se jednat teda s firmou Akia s tím, že by ten územní plán firma dokončila a byly by tam samozřejmě uplatněny nový požadavky města a další věci a to do té smlouvy muselo být, že tam musí být zapracována ta SEA. Takže takhle bylo jednáno s firmou Akia. Akia měla předložit nějaký návrh smlouvy na dokončení nebo na přepracování části konceptu, kde by teda to město stálo minimální vícenáklady plus dokončení cenu původního, za cenu vlastně, která byla uvedena v původní smlouvě. Před několika dny, asi 15 dní, se ozval společník, že si myslel, že má zaplacen kompletně zadání plus koncept, ale že zjistili, že koncept je zaplacený pouze 80%, což je teda pravda, takže byly nějaké prostě nejasnosti, takže to musí dál vyřešit. Takže jenom, abych teda řekl, že je teda zajímavý, že koncept se platil 20% nebo 19% DPH a zadání jenom 5%, to je začátka asi účetní věc, následně teda odešel pan inženýr Petra, který pro město byl pořizovatelem územního plánu, a protože na městě není nikdo, kdo je na tuhle funkci vyškolen a vzdělán, tak jsme požádali pan Vod, městský úřad Karol, odboru územního plánování a konkrétně pana Štima a další pomoc a spolupráci. Já jsem teda pana Štima navštívil minulý týden, předminulý týden v Karolavě, a pan Štým je ochoten pro nás tohohle pořizovatele dělat. Byla by to teda bezplatná funkce, on to má vlastně plánovat jako v popisu práce, ale jeho podmínkou by bylo začít s územním plánem znova od zadání. Protože náš územní plán byl zpracováván podle ještě starého stavebního zákona a dneska je těch všelijakých nařízení a všelijakých v tom zákoně nových paragrafů tolik, že by nebylo možné pokračovat dál na tom konceptu a na tom vlastním úrovni. Je to taky zajímavý, což jsme všichni z nás věděli, že ten zadavatel vlastně zpracovává může zpracovat pro město zadání územního plánu vlastně bezplatně. Takže to by vlastně ten první krok by město nestálo nic, pouze by se museli zpracovat průzkumy, nový průzkumy a rozbory, který by teda zpracoval už ta nová vybraná firma. Pan Štým by nám eventuálně pomohl i s vyhledním na novýho zpracovatele územního plánu. Já s ním tady mám spoustu poznámek, ale nechci vás nechci zatěžovat, jenom pro informaci. Zajímavý je taky to, že pravděpodobně od příštího roku, od roku 2012, územní plán nebude muset zpracovat koncept, ale po zadání by hnedka následovalo vlastně vlastní návrh toho nového územního plánu. A na ten teda by to musela být zpracována SEA, ne na koncept, ale na ten vlastně konečný územní plán. Další zajímavostí, že v současné době neplatí pro územní plán velkého územního celku Libereckého kraje, není směrodatný pro městský územní plány. Příští roku by neměl platit ani územní plán Krkonoš. Jsou nový limity a podobně, ale já jsem si dovolil pana Štima teda pozvat do některých dalších rad, takže účastní jednání rady, kde by teda informoval radní. Tohle je zatím teda jenom informace, ale já bych to nechal na další jednání zastupitelstva, do kterého teda budeme mít další informace, jak teda se týče financí, tak nějakého časového plánu. A kde bychom teda měli odsouhlasit, co s tím územním plánem dál, aby jsme se trošku pohnuli z místa. Ale to, jak jsem odsouhlasil to jednání na tom panovali, tak bych se přikláněl k tomu vlastně spolupracovat s tím panovali, teda finančních důvodů. A za druhý, že nemáme člověka, který by pro nás hlavně teda zdarma toho pořizovatele územního plánu dělal. Jinak ještě teda, jo, kdyby to šlo všechno bez problémů, tak pan Štým tvrdí, že ten územní plán by měl být za 2 až 2,5 roku kompletně projednán se všema náležitostma a se všema. To jestli teda bude nutný zpracovat koncept nebo ne, to se ukáže. A aby to mohla obsahovat, aby se to jsem přitáhl. Pro mě to bylo dost nových informací, bohužel jsme ty informace od našeho zadavatele vlastně, nebo pořizovatele úplně plán neměli a
teda, jestli trošku můžu z minulosti, minulý vedení města, rada města měla za to, že smlouva Sakia je ukončená z důvodu toho, že nebyly schopné naplnit zadání a nedotávala se do toho konceptu. To bylo to, že tam nevycházela ta sera. Uvažovalo se o novém výběrovém řízení, který by byl zhotovitel tohoto územního plánu, což mě tedy podivuje, že by Akia najednou měla udělat plánu do konceptu územní plán v tom smyslu, kde tam to požaduje město, aby to vycházelo ze sebou. Mám za to, že si Akia prosazovala hlavně svoje investorské a developerské akce a to propojení, které je pro nás alfa a omega, to bylo až poslední. Jestli si dobře vzpomínám, když jsem odborník na územní plánování, kde tam bylo velmi nevhodně řešení i dopravní řešení nové města, což by možná padalo, že nemusíme si do velký liberecký územní plán. Tam se ukázalo ta bílé modě, vlastně, kde liberecký územní plán.
No, ne, to znamená, že když je vemcí,
ale
ne, že
ale hlavně nám to vycházelo z důvodu toho, že se tam stilo asi víc investorských věcí a špatně dopravní systém, než to, co pro nás je alfa a omega. Jestli teď by přehodnotili záměr, nevím, a postavili by se k tomu jinak, tak samozřejmě bylo by to jednání, ale v minulosti to tak nebylo a i z těchto důvodů ta se nám vycházela. Samozřejmě, než logicky začínáte s někým novým, tak je lepší pokračovat v tom, ale v první vědě by si měli uvědomit, že ten územní plán daleko nás, že by měli ctít naše požadavky a zadání.
Jestli teda k tomu ještě můžu, jste říká, že ta smlouva byla ukončena, ale jako nebyla ukončena právně, jo? Prostě byla ukončena, jakoby, myslíme si to, že je ukončena, ale nikdy vlastně žádnému uzavření právě toho smluvního stavu nedošlo, tím, že by ta smlouva byla vypovězená a z jedné nebo z druhé strany. Prostě ta smlouva pořád nějakým způsobem platí. Nebylo, jsou tam nějaký návrhy od mladých
stavů,
ale nebylo to tak, že dokonce, že by prostě bylo někde daný, ano, ze strany města vypovídáme smlouvu nebo ze strany hotovitele. To je jedna věc. Já jsem tam nechtěl zabíhat do detailů, ale jsme jednali taky teda s tím, že bychom rádi, aby na tom územním plánu pracoval dál pan inženýr Bucha, který jako se jevil vstřícně a ty naše některé připomínky tam jako zapracoval. A nechci teda jmenovat konkrétně, chtěli, na tom jednání se Zováky jsme konkrétně teda řekli, že nechceme s jedním člověkem, který se právě na té dopravě podílel, že bychom rádi, aby se na tom územním plánu dál nepracoval. To byly nějaké naše podmínky, samozřejmě máme nějaké podmínky, že by byly zapracovaný další rozvojové místa Harachova a podobně, ale já už se nechci takhle dozajímat, ale tím, že vlastně odešel pan Petrák a nemáme toho svýho pořizovatele, tak stejně budeme asi muset spolupracovat s tím Tanvalem, takže se jeví velice pravděpodobný, že se začne s tím územním plánem prostě od začátku a po nějakým novým výběrovým řízení. Takže ta reálná spolupráce taky dají tím pánem.
Já jenom technickou, protože i sportovní areál ustupuje ze svých investičních záměrů v Rýžovišti, kde původní plán uvažoval celkem 8 přepravních zařízení, tak dneska po jednání s panem inženýrem Krejčím a představitelem to došlo na to redukování v podstatě jedné lanovky, která by měla výjist od nad Podlotelem směrem na Bubny. Buď to by Bubny byly konečnou stanicí, ale chtěli by asi o 100 metrů dál do lesa, pakliže je tam krna pustí a pak už se ten záměr omezuje jenom na to propojení s tou Rokytnicí. Takže si myslím, že dost ořezali své investiční záměry a chtěli bychom jednat i se zhotovitelem SEI, panem Usilem. Když se takhle omezejí ty investiční záměry, jestli by třeba nepřehodnotil, když ne, tak je tady areálem garantován pan magistr Houdek, který nám zpracovával jiný plán.
Tak
že by tu se udělal pro Harachov příznivě. Takže to asi takhle chci se.
Já nevím, kolik nás do dneška státe území, hlavně si to něco bylo, ale jestli je tady možnost hodit ho do šuplíku a zabetonovat ho tam na byty větů páve, tak to udělejte. Protože to začalo už průzkumová rozborová, už ty byly špatný. My jsme je mnohokrát připomínkovali, tam prostě byla strašná spousta nedostatků, protože vycházeli i ze špatných podkladů. Ty průzkumy a rozbory prostě nebyly dobrý a na těch průzkumech a rozborech se staví vlastně celý ten územní plán o další pokračování. Takže všema deseti v tomhle případě. Další věc je ta, a my jsme tolikrát na to upozorňovali, v momentě, kdy jsou průzkumy a rozbory ukončený, je potřeba udělat stavební záměru pro to, aby se v tom území už nic nepohybovalo a ten projekt tam měl dostatek času. Prostě já mluvím velice laicky, ale doufám, že mi rozumíte, jestli něco říkám špatně, můžete mě samozřejmě opravit. Aby ten projekt měl dostatek času na to, aby když si tady něco vymyslí a chce, řekne, tohle by bylo bezvadný, tak aby mezi tím mu ten prostor nezastavili nějakou loupostí a on potom mu celá ta koncepce nenavazuje a dělá to všechny tyhle ty problémy. Vidíte, že se to tady tahne už od 19.8.2004, což je teda hodně dlouho, a že za tu dobu v tom Harachově těch změn hodně různých proběhlo, čili navazovat na nějakých předcházející věci by určitě nemělo cenu. Co se týče pana Musiola, taky jsme studovali tu jeho práci. Já jsem toho člověka nikdy v životě neviděla a připadalo mě, že to je velice bezvadný a seriózní člověk, který naprosto přesně ví, bohužel nám tehdy ne, povolil to propojení na Rokytnici. Ale co se týče pana Loutka, v životě jsem neviděla většího mamláka než jeho, že tady musím říct takový výraz, že určitě si všichni vzpomínáte, jak jsme čekali v kině, až doveze ty papíry, ale on měl teda tu havárku. A takže nám vlastně teda nic neukázal a my jsme pak vlastně o něčem tady se bavili a vlastně jsme nebyli nevědět. Čili myslím si, že když to nesplnil tenkrát. Navíc Akia. Viděla jsem tehdy v té době takovej sešitek, bohužel jsem si ho nefotografovala, ale byla to nesmírná teda věc, která říkala o, jak je nutný zastavit naši centrální komunikaci městskou zástavbou. Samozřejmě byl to taky nesmysl, protože jsme neustále říkali, a kam budeme strkat ten sníh. A ono se to nakonec dneska ukázalo, že ten sníh není kam strkat, protože jsme ho měli metr v silnici, ale řeknu vám, že kdyby to dopadlo tak, jak si to pan Šmíc Aký představoval a jak tam tehdy nakreslil takovýto proluky, které ještě mají být zastavěný, tak bychom na tom byli ještě mnohem a mnohem hůř. A co se mně vůbec nelíbilo, že na jedný stůl, promiň, cože? Ano. Co se mně vůbec nelíbilo, že na jedné straně pan Šmíc se zajímal tady o územní plán, to znamená zelený na červený, to je úžasná věc, a na druhé straně na plnou moc zastupoval investory. Takže jedině opravdu vítám to, že se začne znovu od začátku s čistým stolem a že doufám, že to nebude 27 let a že se k něčemu dopracuje. Jenom chci se zeptat Pepi, jestliže dva a půl roku, tedy než bychom udělali územní plán, ale to by zřejmě bylo bezregulativní. To by byly územní plán jako takový. A pak bychom potřebovali ještě teda patřiční regulativy, aby jsme to území opravdu ochránili. Takže je potřeba si to všechno říct, ty regulativy jsou tam důležité. Děkuju.
Já ještě jednu, že to souvisí s tím územním plánem. Bude nám končit stavební uzávěra k 31.12. Tady jste slyšeli časový návrh nebo nějaký rozbor, jak dlouho asi bude trvat zhotovení územního plánu. Takže zatím přemýšlejte, protože na jednou z příštích zastupitelstv přijdem asi s návrhem o prodloužení stavební uzávěry, protože zase tam jsou nějaké ty zákony, lhuty, aby jsme to prošvihli. Jo. Takže tím máte čas na přemýšlení, proto to tady říkám. Vy jste se na to připravili, případně se přišli pro nějaké informace, které by vás zajímaly a musíme zvážit. Já si myslím, že bychom měli do toho územáku tu stavební uzávěru prodloužit.
Děkuji.
teda ještě, já bych toho nechal na jednání s tím Michalem Štěmem, protože on je opravdu s tomhle tom profík a dělal územní plán pro Tanval, dělal územní plán, teda dělal pořizovatele pro Hlavy, dělal pro Smržovku a je vidět, že tím zabývá. Takže já bych já si myslím, že nám v tomhle tom dažím jako poradí, jako jak s tou závěrou, tak s těma kněnama.
Z toho prvního zasedání ty komise mám taky pořízený opis, který lidi tehdy tu komisi měli. To se bude pořád pracovat s tím, máme na mysli na tom.
Ta komise skončila, ukončením práce pana Hudka a vlastně s minulým zastupitelstvem. A teďka zatím jsme žádnou novou komisi nestanovili, jako můj návrh, že by mohla pracovat při stavební komisi, ale to je taky další věc, ještě jak to vůbec bude. No. Spíš to měl asi k tomu vyjadřovat odborníci z různých oblastí, tady vlastně rakouského života, areál, nevím, spárna, rozšiři a takhle, že když tam bude upravovat nějaká. To je fakt, že z těch členů, co tam měli chodit, tak se nás tam scházelo, z těch dáme řádově 20 lidí, kteří tam měli věc, nás tam scházelo někdy 4, někdy 5, někdy. No tohle bylo první jednání. No, ale potom další, to může pan Henry víc jako nejaktivnější pracovník.
Myslím si, že by tuto informaci zastupitelstvo mělo vzít. tady máme náš blok, a to je informace o veřejném osvětlení, to vám přednese Olga.
Jak víte už z minulého zastupitelstva, tak k 31.12. minulého roku končila firmě ADOS smlouva na správu, nebo komisionářská smlouva na správu veřejného osvětlení. My jsme oslovili firmu ADOS a požádali jsme je, aby podepsal dodatek, kterým se mu smlouva prodlužovala do 31.5. tohoto roku. My jsme teď na jaře chtěli provést celkový pasportizaci a takovou revizi toho osvětlení, v jakým je stavu. Tento požadavek jako prodloužení smlouvy byl firmou ADOS odmítnut, takže v současné době to osvětlení nemá správce. My jsme tuto situaci řešili, jsme před podepsáním smlouvy s firmou Artmetal Čechy SRO, zastoupený Evou Tesařovou, jednatelem společnosti. Je to firma ze Smržovky, dělá poradenskou činnost a pro celý kraj Liberec. Takže jsme jednali ve třech stupních. V prvním stupni jsme předpodepsáni smlouvy na celkovou revizi a pasportizaci toho veřejného osvětlení, protože veškerá dokumentace, která se k tomu na městě našla, jsou dvě geodetické zaměření těch nových částí, které se budovaly ve středu města a takový. Jinak k tomu nic není. Komisionářská smlouva, tomu rada dostala vyjádření od magistra Vašíčka, abych ji tady nemusel citovat celou, tak ve zkratce to řeknu jednou větou. Vyjádřil se, že kdyby nebyla žádná, že je to pro město lepší. Oficiálně žádným předávacím protokolem, nebo se aspoň nedohledal, nebylo fyzicky předáno firmě ADOS veřejné osvětlení. Za celou dobu užívání nebyla provedena žádná nějaké ekonomické vyúčtování, protože se tam účtovaly reklamy a takový. My jsme to provedli, to, je to ještě v řízení, o tom vás budeme informovat. Takže abych nezdržoval, tato firma v první fázi by provedla, protože paní starostka, vy to posvětíte, podepíše firmu Artmetal smlouvu v období květen červen celkový měření a pasportizaci toho veřejného osvětlení, zpracová to na program Gramis 7, který město už vlastní, dělá na tom pozemky, akorát se tam budou muset přikoupit moduly A a C, pak bychom tam měli zanešený každý stožák, každé odběrné místo, každý jistič, každý rozvaděč, takže by to bylo přehledný. Pak by měla následovat smlouva o odborné spolupráci a poradenství, kdyby nám měli poradit, jak dál s tím osvětlením, kam přijít investice, jak na tom šetřit a tedy. Takový ukázkový pasport udělali pro obec Paseky, která je tady nedaleko, takže máme ho i na počítači paní starostky přehránej od pana Tesaře, který tu firmu při jednání zastupoval. Takže se můžete, protože starostka Pasek dala k tomu souhlas, takže můžete kdykoliv se přijít podívat, jak by to pak ve finále mělo vypadat. Myslí, jako ten první odhad jeho byl, že si myslí, že ty náklady jsou velice vysoké a že by se tímto mělo šetřit, měly by se ty světla sjednotit. Prověřujeme v současné době sazby, jističe. Nikdo nám z firmy ADOS nebyl schopen říct, kolik máme osvětlovacích bodů, to je z těch lamp, takže jsme to postavili na 300 světelných bodech. Pan Hořáček teď provádí nějaký součet, aby jsme se dopočítali, což potřebujeme k té smlouvě. Na základě toho by nám doporučili, jak postupovat. jestli na to najmout, firmu, která by se o to starala, to by pak následovalo asi nové výběrové řízení, a nebo jestli bychom si to nechali pod městem, který by to pak třeba spravovalo ty jednotlivé poruchy na objednávku nějaké odborné firmy. Jsou tam z dob staré rady se nechali udělat v loňském roce revize, kde v pěti částích, radši je tady nebudu ani říkat, hrozí už z té doby, to bylo v září minulého roku, úraz elektrickým proudem na určitých těch částech toho veřejného osvětlení. Takže tam, jakmile oni nám dají nějaké výsledky, tak budeme muset třeba i krátkodobě tyto úseky vypnout, aby nedošlo k nějakému úrazu. To si z nás na triko někdo nevezme. Firma ADOS bohužel tyhle ty závady z těch revizí neodstranila. To je asi tak zkrátce všechno. Jsme před podepsání ty smlouvy o ty pasportizaci. Je to udělaný zatím spočítaný od nich na 300 těch světelných bodů, což je 300 svítidel. Teď je ta částka 42 tisíc a on to odhaduje, že by bylo možné maximálně se jednat o 10% odchylku, až se to všechno zpracuje a dodělá ta pasportizace. Tak tento způsob nám byl doporučen, poslali jsme i pana Dvořáčka na školení do Semil, kde proběhlo, a je to firma, která je v podstatě tady za kopcem a má velice dobrý zvuk. A samozřejmě jsme si to ověřovali i u těch starostů, kde ty pasporty dělali, jako nejblíž jsou teda ty Paseky, ale dělali Jablonní Podještědí a Hrádek a takovéhle věci. Máme na ně doporučení z krajského úřadu, takže myslím si, že je to firma, která má dobrý renomé v tom kraji, a v podstatě kam vstoupili, tak tam ty města nebo obce začaly na to veřejné osvětlení šetřit. Jak na nákladech na opravy, tak na nákladech na energie. Takže jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte.
Já to připomínku, že ten stav toho veřejného osvětlení je známý i minulým a předminulým vedení. Samozřejmě je to otázka financí. Tuším, že v roce 2009 jsme chtěli udělat nové výběrové řízení, ke kterému bylo potřeba udělat pasport a revizi, a tentokrát to na zastupitelstvu neprošlo. Z důvodu toho, že pasport a plán oprav dlouhodobý. Došlo to z toho důvodu, že je potřeba udělat revize na tyto zařízení, aby jsme tedy věděli vůbec, o čem se bavíme. Pak asi z důvodu časových a finančních už se na tom dál nedělalo. Smlouva se jenom prodlužovala dodatkama a je zastaralá a v současné době asi nevyhovující to se výhali dělat. No. Samozřejmě obnova a inovace do toho veřejného osvětlení je potřeba, je to otázka financí.
Nejhorší na té smlouvě je, že v podstatě nedošlo k fyzickému předání, neexistuje předávací protokol, takže my v podstatě nemůžeme ani ADOS vyvolat, aby nám to fyzicky předala firma. Takže my samozřejmě ty rozvaděče jsou přístupné na typizovaný klíč, některý jsou uzavřený, to nás přístupně, aby to bylo možné té firmě do toho vstoupit, a tím v podstatě k 31. ten smluvní vztah končil. Jsou tam ještě nějaké nesrovnalosti v tom vyučtování, kdy nám do nákladu účtovali pořízení těch reklamních tabulí a teď nám je chtějí ještě prodávat, ale to bych teď tady nerozobíral. Takže jestli nemáte dotazy, tak já bych navrhl usnesení. Zastupitelstvo pověřuje paní starostku Evu Zbrojovou k uzavření smlouvy na pasportizaci veřejného osvětlení s firmou Agrobital.
je pro.
Bych jenom krátce k tomu veřejnému osvětlení, aby všichni věděli asi, v jakých částkách se pohybujeme, takže jenom za elektrickou energii do veřejného osvětlení ročně investujeme 600 tisíc korun. V rozpočtu jsme právě schválili opravy a údržby v řádu 350 tisíc korun. Takže jenom 10% ušetření v elektrické energii by udělalo nějakých 60 tisíc, což by bylo výborný přínos. Děkuji.
Jak asi víte, tak došlo k rychlému uzavření městského informačního centra. Pan nájemce nám dal sice výpověď ke konci května, 31.5. s tím, že v podstatě napsal to, co napsal, já bych to už nerad komentoval, má pocit, že městská rada nedodržela smlouvu, kterou s ním uzavřelo bývalý vedení o financování městského informačního centra. My jsme měli pana nájemce dvakrát v městské radě, kde jsme mu v podstatě vysvětlovali smlouvu, kterou podepsal, že peníze, které má dostat, jsou vázány na projekty, které má předložit. On nám předložil pouze mzdové náklady. Následně byl i komisi cestovního ruchu, tam to bylo znovu vysvětleno. My jsme si pak ještě pozvali magistra Vašíčka, aby jsme se ujistili, jestli postupujeme správně. Pan magistr nám potvrdil, že takto ta smlouva zní, já ji tady mám, ale nechci číst celou, máme tady nějaký body zvýrazněný, co se týče toho financování, tak to pak když tak přečtu. Potvrdil nám, že postupujeme správně. Dokonce byla panu nájemci nabídnuta z určité strany spolupráce, že by mu pomohl ten dotyčný člověk vypracovat ten projekt. Reakce byla taková, že pan nájemce vyvěsil ten svůj názor, kde v podstatě napadá městskou radu, že ohrožuje životní podmínky jeho rodiny, vyměnil vložky u Micu a přestal provozovat. My jsme ho vyzvali k následnému jednání a k předání toho majetku, protože uzavření městského majetku považujeme za hrubý přestupek této smlouvy, takže tam jednak z požárních důvodů, jednak tam měl ještě Martin Soukup kancelář, takže se tam nemohl dostat. A na tomto jednání za přítomnosti tajemnice a majetkového úředníka jsme ho vyzvali k urychlenému předání městského informačního centra. Následně paní starostka absolvovala jednání s panem ředitelem Řebačkou na Krkonošském národním parku ve Vrchlabí, kde byla KNAPem přislíbena spolupráce a pomoc městu k využití informačního centra Krkonošského národního parku. Takže dočasně je tato služba zajištěna tam. Na městě k tomu byly vylepeny takový plakátky, aby se ty lidi mohli orientovat. V podstatě tam paní starostka přislíbila pak pomoc města na vytvoření expozice Jizerského muzea. A až se dořeší všechny tyhle podmínky, tak nás čeká vypsání nového výběrového řízení, takže se tak rozhodneme na obsazení městského informačního centra. To je asi všechno.
Já bych ještě doplnila, přihlásím se, že nebude potřeba té dohody s Knatem využít. Bohužel došlo k uzavření Ička, takže dnes to řešíme tímto způsobem, říkal Olga, a dnes máme domluvu s panem ředitelem Hřebačkou, že uzavřeme jakousi smlouvu spolupráci o tom, že v okamžiku, kdy se některé společnosti, teda na těto karnáty, nebo těch místo a jak povstane, že nebudeme zprovozovat to informační centrum, že se v tom bude plnohodnotně vystoupit. Takže to je jenom pro tu informaci, že když to bude fungovat tímhle způsobem, dodám pracovníci informačního centra zprávy Karnát ještě podklady, protože vlastně provozují dotažnou službu, pouze neposkytují prostředkování, ubytování, takže jsem slíbila, že to pomůžu. A to Ičko si myslím, že do doby, pokud se rozhodneme, že vypíšeme nové výběrové řízení, že to nahodně funguje.
Myslím, že jsme mohli dát prostory panu Zapetelníkovi, že tady sedí jako bývalému provozovateli, jestli jsem to pochopil.
Nechcem tady toho člověka jmenovat, ale vnímám.
A on to chtěl mě, nebo komu?
Nabídl vám, že vám pomůže s tím, abyste vypracovali projekt.
No, to máš ty informace, nejsem si úplně jistý, jestli je tady to bylo ničím, tak to nekontaktoval.
Ale zaplatili po, ale to je v podstatě jedno. Jako, naopak bych spíš očekávala, že vy požádáte někoho, aby vám pomohlo s vypracováním projektu, pokud jej máte podmíněný ve smlouvě. Třeba neumíte sám.
Já jsem jeden projekt vypracoval, on prošel minulým zastupitelstvem. Dokonce, jestli se neprotek, se stahoval i na letošní rok. V tom samém znění jsem předložil nový projekt, tentokrát radou neprošel.
Neprošel z toho důvodu, že to nebyl projekt. To byl pouze seznam mzdových nákladů. A o tom se tedy v té smlouvě
nepíše.
Pane Zapletalíku, my jsme si tyto věci už vysvětlovali v radě města. Vysvětlovali jsme si dvakrát. Dvakrát jste byl v radě města.
Dvakrát jsem mluvil pouze s vámi dvěma, s panem Zapletalíkem a s vámi. Jednou jsem mluvil s Lodou. Tady se odlišíme i v základní počtu.
Rada města si pamatuje, kdy byl pan Zapletalík přítomný.
Já si to radši už nechci ani pamatovat, protože to byla ztráta.
Pokud se neměli, byste byl dvakrát v radě města, měl jste...
Mějte se, já jsem byl jednou. Tady aspoň vidíte, jak
je to zápisu.
Ale je lepší.
Zápis je to pouze jednou, takže už jenom z toho titulu bys tím vám pravdět.
No, každopádně podal se výpověď toho nájmu, i když jste týden předtím vlastně říkal, že pokud výběrové řízení vám bude vyhovovat, takže mě patrně taky nastoupíte. Podle jste tady zveřejnil informace, které jste zveřejnil. Takže...
Ještě bych to tady doplnil, já v tom textu se pohlouvám, že říkám nějakou školu, nenapadám tam rakovní stále. Pouze dva vyjadřuju konstatování, že situace, kdy výherce výběrového řízení zkrátka do dotace nedostane žádnou dotaci, je absurdní. A když si tohle berete jako napadání, tak...
A vy ale nemáte ve smlouvě nárokovou částku dotace. A já už to nechci znovu rozebírat. Já se domnívám, že jsme to rozebírali několikrát. Já jsem to potom posledně musela konzultovat i s naším právním zástupcem, který mě ubezpečil, že skutečně postupujeme správně, že si smlouvu my vysvětlujeme správně, že vy jste patrně nepochopil změní smlouvy a já už to skutečně nechci dál rozebírat. Vy jste už tu výpověď podal, už jste se odstěhoval, je už předaný ten majetek, není předaný, takže předaný
to
je
ten výpověď.
Takže to vás vyzve pan Dvořáček.
Vyzvu, protože mě by známo, tam je jediný právní pak, který je výpovědní výpař, který je na sociálního pár. Na jednání jsme společně, paní tajemnice, jen z toho dohodnutí, že ta provozovna neprovozuje A já jsem vyzval obě dvě strany, aby se nějakým způsobem dohodli na předčasném ukončení nájemního vztahu dohodu s tím, že bych chtěl ochoten převzít teďka do konce měsíce dne. A čtvrté, to je zítra nebo pátek. Teď to do hodinu říkal pan Petalin. Já si myslím, že ne, protože nemám žádný právní podklad, to mám to převzal. Takže takový je stav věc, jestli se nějakým způsobem dohodnou obě strany dnes, zítra, aby zvolně a město starosti to mám převzal toto zařízení do převozu, ale jinak já nemám kompetence k tomu, to končí na města dřív, než je program tu úplně.
Takže patrně na vás ten tak jako pan Možáč.
Já bych pak měl teda návrh na usnesení. Aby zastupitelstvo pověřilo pana Dvořáčka k převzetí, k okamžitému převzetí Městského informačního centra. Takže tím ukončíme spát.
Možná ještě k tomu jednu první věc, která tady nepadla. Možná, že o tom víte nebo nevíte, já jsem tomu přiznal jako člověk, který nepoznal věci. Bylo to nějaký napětí, já jsem narovnul tuhle tu variantu, a protože to středisko nefunguje, tak nějakým způsobem se nedohodlo na předčasné převzetí než tak úplně za několik minut 30. pátý. Když jsme se rozešli minulý týden, že nějakým způsobem by ten realita by mohl být zítra na pozici, ale tím aktem, který tam může vzniknout, právním pokudem měla by žádost nájemce, pronajímatele o dohodu na ukončení nájemního vztahu dohodou. A to nedošlo. Takže to měl by ten měl jako doplňující informaci, to měl by dostat pro návrh na to usnesení.
Informace já taky mám, že vlastně došlo k tomuto jednání s zájem, ale že vám tam zaplatili vlastně změnit termín uzavření té nájemní smlouvy, aby případně se to nemuselo ještě nabitovat prostory, které ještě nepředal. Takže je to tady návrh pověřit.
Můžeme to o tom hlasovat?
Tak to si ještě opakuji.
Návrh usnesení je, že zastupitelstvo města Harrachova pověřuje pana Dvořáčka převzetí majetku Městského informačního centra, řekněme do konce dubna. To zvládneš tak dále.
Já to slovo nemám před sebou, ale tam nějaký rozhodání.
Je dohoda s 31.
pátý.
No, ale on nedodržil spolu.
Je výpověď,
Je
výpověď od pana Petalíka, půlměsíční, 30. dnů, pát.
Můžu? Ano.
Můžu, ano. Já teda si myslím, je to stejný ve chvíli, kdy pan Zapletalík má vůli předat majetek a mě z toho převzít, tak to ničemu neodporuje. Smlouva bude trvat do té doby, než se ukončí, ale pan Zapletalík už s tím majetkem nebude disponovat a předá ho městu. Myslím, že to jsou věci, které si ničemu neodporují. Jestli tam takováhle vůle je, tak tohle to můžeme klidně prohlasovat. Pan Zapletalík, jestli jsem to pochopil, tak ten majetek předat chce, aby to bylo v pořádku.
Ano. Já s tím říkám, protože to dneska právě často, jak to řeknu, pokud se předává, dochází předání nebo ukončení nájemního vztahu bytu nebo nebytového před uplynutím právné lhůty, jak to výpověď možná se zhodnil, tak tam existuje ten právní akt dohodou, kterou podepisují oba dva, navrhují, jestli pan Zapletalík je ochoten, aby zítra se dostal do kanceláře starého majetku města, a tam ten formulář má. To je otázka 10 minut na vyplnění a podepsání.
aby tam paní starostka bude přes to udělat mým dvě desetinut, aby ta strany to naplní a nic nebrání k tomu, aby se to předalo ještě ten den nebo do konce toho dubna. Ale bohužel tomuto právnímu aktu nedošlo, proto to říkám. A možná, že jednostranně účastní zastupitelstva tu věc neřeší, protože tam musí být úhled toho té druhé strany. A já jsem vyzval pana zapetalíka před ostatníma, aby napsal rukou žádost o ukončení od
30.4.
A k tomu nedošlo. Takže teď je právě ta situace, kterou nějakým způsobem se snažíte řešit, ale dneska právě čistoty tam musí být vůle obou stran stvrzená písemně. Čili jestliže se domluvíme teď mezi sebou tady, co za to k tomu, že vy tam přijdete, podepíšete ten tisk, aby se připravil jednoduchý na jedné stránce a paní starostka to podepíše, tak není potřeba to nějakým způsobem narazovat tím eventuálním procesem. Já osobně si myslím, že by to jednostranné a že by to dopadlo. Z mé strany s tím
není problém, ale já s tím mám
problém.
Takže
já myslím, že to stačí. Má ještě někdo? Nikdo nějaké
vypadne? Takže beru ten návrh zpět, jo?
Tak, a teď se musíme tady ještě domluvit, jestli máme zájem na tom, abychom znovu vypsali výběrové řízení na zařizování dotačního centra. Pokud ano, tak bych požádala o hlasování o usnesení, že by to odpovědka pověřila radu města vypracování výběrového řízení na provozovatele informačního centra. Optimalizace byla zahájena poštami, začaly se poštovní úřady na malých obcích. Pak pokračovala středními školami a na to následovaly matriky. Takže já teda bych měla podat zprávu, jakým způsobem jsme se postavili k tomu, že byl vlastně tak nějak v tom návrhu té optimalizace byla změněna i integrovaná střední škola Lesnická v Harachově, kdyby vlastně měla být uzavřená, měla být právní a studenti, které máme teďka vlastně, by měli začít dojíždět do vysokého nadízeru, který vlastně naše škola spadá. My jsme ten nápad považovali za dost nešťastný z mnoha důvodů. Jeden důvod je ten, že máme tady děti, které by rádi chodili někam do školy, než všichni chtějí navštěvovat gymnázia nebo střední ekonomické školy. A máme tady školu, kde se vyučila spousta lidí a spousta lidí tady získala i maturitní vzdělání. Další důvod je ten, že před vlastně posledním období se do takzvaného rozvoje venkova nastala strašná spousta peněz a dnes je ten trend zcela opačný, to znamená, že se všechno centralizuje. To znamená hodně daleko od občana. Před zhruba dvěma lety, nebo trend pokračuje už další dobu, co se týče veřejné dopravy, tak to došlo k tomu, že nám té veřejné dopravy tady ubývá a že dneska vlastně těch spojů, které přímo jezdí na Jablonec a na Liberec, bylo maximálně a všechno se vlastně jezdí z přestupy. Takže pro ty děti ta dojezdová možnost a schopnost je velice nepříjemná. Také samozřejmě souvisí finanční možnosti, protože dojíždění stojí spoustu peněz, internáty stojí spoustu peněz. Takže ten první nápad byl tu školu za každou cenu udržet. Optimalizace vlastně vypukla tak nějak před koncem volebního období, ale těsně po volbách jsme byli nuceni do termínu, že teda máme dát své připomínky. Ty připomínky se nakonec protáhly, takže nám na to nakonec relativně nechali dost času, abychom to mohli zpracovat. V té době době jsme jednali, jak teda se středním odborným učilištěm a středním tady na Rachově, tak se základní školou jsme jednali s paní ředitelkou Zelenkovou Vysokého nad Jizerou a sdělovali jsme si důvody, proč tu školu udržet. My jsme pojali takový nápad, že proto, aby ta škola měla dostatek žáků, by bylo velmi důležité, abychom tady nevyučovali jenom chlapecké obory, ale aby tady taky byly učební obory pro dívky, čím by se otvírala cesta pro to, aby děti z základní školy nám mířily na učební obor tady do Hrachova a neutíkali nám z místa, protože nakonec máte taky sami děti a rozumím dobře, že velká většina z nich, která prostě odejde 15 letech studovat někam za hranice Hrachova, potom horko těžko vrací, protože samozřejmě ve městě zjistí, že se jim tam možná líbí o něco víc, je tam trošku jednodušší život a hlavně v té době si vlastně tak nějak začínají navazovat partnerské vztahy a prostě ten návrat do toho Harakova už takový stížený. Takže jsme přemýšleli jak do toho, protože jsme byli vlastně hodně v kontaktu se střední integrovanou střední školou lesnickou v Harakově. Tam nás ujistili o tom, že se nám nepodaří, nebo že se jim nepodaří otevřít učební obor pro dívky, protože tím, že je to v názvu optimalizace, tak to prostě to ministerstvo školství nepovolí. A že by teda bylo ideální sehnat nějakou partnerskou školu, která by vlastně tyto obory už měla na tom svém registru, měla je zaevidované a de facto by je stačilo jenom oprášit a použít. Že tam odsad vedla potom cesta do Hejnic, do Frýlantu, paní ředitelce Dvořákové. My jsme vlastně svého času skladali pod tuto školu, myslím si, že byla velká spokojenost, jak teda ve spolupráci s Hejnickou školou, tak naopak teda s tou Harkovskou školou. A paní ředitelka skutečně k tomu přistoupila aktivně a navrhla, že by chtěla, aby se ta Harkovská škola vrátila zpátky pod ty Hejnice a že by se tady dali otevřít učební obory. Kuchař číšník, kuchařka číšnice, cukrář pekař, cukrářka pekařka. To se nám skutečně líbilo, dělali jsme vlastně teda i průzkumy po hotelích, jsme jednání se zástupci velkých hotelů. Dostali jsme právě i příslib, že pokud budeme mít vyučené děti, takže jim rádi tady v Harkově poskytnout vlastně tu povinnou praxi, kterou ty děti musí absolvovat a vypadalo to tak jako docela ideálně. Ovšem ta potíž je především v tom, že Vysoká škola si musí zachovat ten svůj provoz z toho důvodu, že tam vlastně vystavěli za dotaci 150 milionů jakousi lakovnu pro škodovku, myslím, že tam teda budou mít žáky, kteří se budou učit pro škodovku. V současné době v té lakovně studuje 7 studentů a tam potřeba teda odůvodnit tu udržitelnost, takže s vysokým nemůžeme počítat, že nás podpoří. Takže paní ředitelka skutečně, já ji samozřejmě chápu, protože když ji pošile než kabát a 120 dětí, které by Harakova přišly na vysoký, by jí vlastně nějakým způsobem taky pomohlo. Jednali jsme samozřejmě s panem Ciklem, ten byl tady v Harakově, jednali jsme s ním asi 2,5 hodiny. Musím říct, že jsme zmiňovali různé důvody, proč tu školu zachovat. Třeba i ten důvod, který já považuji za velice důležitý, že je to škola rodinného typu a děti, které jsou vlastně v té době, kdy u těch škol přicházejí, to znamená v pubertálním věku a v problematickém věku, tak přijdou do, tak jsou pokušení a přijdou do takovéhle malé školy, tak jsme se shodli vlastně i s těmi kantory na tom, že malá škola rodinného typu je schopná nějakým způsobem usměrnit a ohlídat a dohlídnout na ně. Když to pan Cykl, ten prosazoval školy na 1000 žáků, to znamená školy, které jsou skutečně už ve velkých městech a celá striktně popírá to, že bychom se měli snažit o udržení této školy v Harakově. Tam, jak jsem už vlastně říkala na začátku dnešního jednání, tam nás teda taky vlastně nám doporučil, abychom co nejrychleji zrušili druhý stupeň základní školy, tu stejně dlouho neudržíme a že to je zbytečné protahování toho problému. Takže já musím říci, že těch jednání proběhla velká spousta zástupci hotelů, nejenom, že přislíbili účast na těch praxích, ale vyloženě volali potom, jo, dejte nám děti, ale dejte nám děti, které budou vyučeny. My nechceme ty středoškoláky, kteří nám chodí s tím hotelem, protože oni nic neumí a u nás jsou, nic neumí v té praxi, myslím, jako ne, že by nic neuměli, ale ty děti prostě mají pocit, že už mají maturitu a prostě tady chodili vařit do kuchyně nebo dělat pomocné práce, to prostě neumí. Takže toto všechno jsme sepsali vlastně do toho návrhu proti té optimalizaci. Jednali jsme taky se zastupiteli ODS, kteří vlastně utvořili takovou protestní skupinu proti optimalizaci, takže ti nás taky morálně podpořili, že se budou snažit to nějakým způsobem schodit, že to není možné takovýmhle způsobem dělat. Tak jsme to sepsali tady do toho elaborátu, který tady před vámi leží, že zástupci integrované střední školy Lesnické v Náchově, konkrétně pan inženýr Kubrec několikrát zmiňoval to, že obdivuje, jakým způsobem, jak dlouho jsme se tomu věnovali a že nevěřil tomu, že se té škole budeme takhle věnovat. Takže jsme to do toho termínu odeslali a když to bylo uzavřeno, tak to si můžete, já ono to je špatně vytisknout, to je špatné formátu, ale vlastně na stránkách Libereckého kraje, je to www.školství.kraj.lbc.cz, tam jsou vyjádření vlastně k tomu našemu návrhu, jak bychom chtěli to postavit. A musím říct, že ani jeden z našich bodů, které jsme tady popsali, které jsme jim poslali a které tady máte před sebou, tak neakceptoval. Pak vlastně došlo k zastupitelstvu. Pan Sikl neměl ani politickou podporu ve své straně a těsně před jednáním o optimalizaci a o tom slučování škol se ten bod stáhnul z programu. V současné době je to tak, že jsme byli v střední škole 10-14 dní, jsou tam děti přihlášené, to samozřejmě je taky není dramatový počet, protože oni se jim přihlásí a ne všichni potom nastoupí, protože ten systém tak podivně nastaven, tak prostě oni nevědí taky do posledního momentu, jestli ty děti budou mít nebo nebudou, každopádně na příští rok se ta škola zase otevře, na příští školní rok a vlastně nám bylo doporučeno, ať vydržíme a pořád dorážíme, že to třeba neprojde. Takže to je moje informace, teda, které jsme udělali k zachování integrované střední školy.
Až 17 dětí, ale je to takové, že nevědí, kterým skutečně nastoupí. 18. května se budou nastupovat maturitní nějaký zájemci, pak se uvidí, kolik toho nastoupí do vysokého, pak se to všechno takhle a z toho se udělal nějaký závěr. A potěšilo mě, že škola si uplnila spolupráci s radnicí, teda. Že všechno, co potřebovali pomoc, takže všechno jsou skutečně.
No tam ještě proběhly nějaké ty kulaté stoly, takže já jsem chtěla jít na kulatý stůl do sebe, ale nic se na mě nedostala pozvánka k ruce, takže nakonec jsem zjistila, že tam probíhalo tak nějak podivně a kdybych tam chtěla bez pozvání, se tam ani nepůjde. Kolem těch škol se děly strašné věci a jako teďka je to prostě v takové fázi, kdy někdo neví, co tím dá. Jsem na něco zapomněla, ale nechcete něco ještě vědět. Takže můžeme to vzít na vědomí.
Když to vzal na vědomí, ale jak už pověřil minimálně radu města, aby pokračovalo v tomto úsobního zachování. Přední školy, jo?
No. A v té souvislosti tady mám žádost integrované střední školy o vrácení vstupné a kluci měli maturitě. Možná i holky, protože holky tam taky do školy. A odevzdali se korun platy do vstupného a mám tady žádost do zastupitelstva. Chtěla bych vás jménem svých studentů požádat o prominutí vrácení poplatku ze vstupeného maturitní ples třídy N2 obor podnikání ze ŠIS Ežárechov. Na ples jsme si nechali a tak dále. Do pokladu města Harachov jsme zaplatili 2000 korun, děkuji za kladné vyřízení žádosti a podepsáno inženýrkou Mládkovou, přítomnou učitelkou. Takže my jako jsme takový, jako řekla bych, docela složitý, takhle v tomto případě bych se přimlouvala za to, abychom těm dětem ty peníze vrátili, protože si myslím, že bylo mi maturitní lepší, takže třeba nějaký způsob a nevyžijeme. Takže můžu dál hlasovat o České zastupitelstvo souhlasí s vrácením poplatku ze skutného IS až HRF ve výši 2000 Kč. Tak a teďka poprosím ještě Aldo, aby vám dal podal krátkou zprávu o tom, co se děje kolem přehrady a jakým způsobem se k tomu chceme postavit.
S novým rokem přišlo nové jednání o obnově teda a ochraně území pro Vilémovské vodní dílo. My jsme absolvovali se starosty od dotčených obcí, jako je Rokytnice, Paseky, Kořenov a Hrachov, jednání o tomto vodním díle a o jeho ochraně na krajském úřadu v Hradci Králové, kde nám byl úředníky ministerstva zemědělství zopakovaný znova ten záměr, i když nebyl podaný, tak aby to bylo jasné, jestli jde o vodní dílo, který by mělo být na pitnou vodu, nebo o vodní dílo energetické, to znamená, že by tam měla stát elektrárna, anebo o povodňové dílo. Pak jsme se teda dohodli na tom, že by to mělo teda sloužit jako to dílo k vyrovnávání průtoku vody v Jizeře a hladiny artéských studní ve středočeském kraji, kde je pokles a hlavně řeka Jizera teda hlavně v letních obdobích, kdy má málo vody a dneska všechny města, které mají za povinnost budovat čističky, tak v podstatě už tou Jizerou teče jenom ten produkt z těch čističek, protože se to nestačí ani ředit, protože ten průtok je malý. Vlastně na druhé straně si myslím, že vodní dílo jenom k tomuhle z tomu bez elektrárny by bylo ekonomický nesmysl. Nicméně jsme se domluvili a pokračovali jsme v tom jednání v tom stylu, který tady nastolil pan bývalý starosta Václav Seidhaml, kdy v podstatě se všichni čtyři dotčené obce a i obyvatelé dohodli, že jsou proti té přehradě, která samozřejmě může být a nemusí. Chrání se to na dalších řádově asi 50 let, ale v tom jejich generelu nejsou stanoveny přesné pravidla, jak. Oni sice dávají za úkol krajským úředníkům z územního plánování, to přesně paní inženýrce Lavermanovi, aby dala podmínky obcím, aby to zapracovali do územního plánu, ale na druhé straně neříkají jak. Není to opřený ani o nějaké usnesení vlády, ani o zákon a v podstatě není jasný jak, kdy a co, když to řeknu ve zkratce. Vyjádřil se proti i Krkonošský národní park, který si myslí, že chránit toto území ještě nějakým územním plánováním je zbytečný, protože ten kanion ty Jizery do Vilémova je zahrnutý v ochraně parku a je to přísný chráněný území a nerad by Krkonošský národní park o něj přišel, takže tam navrhovali v podstatě, aby se chránilo jenom to území, ty hráze, kde by ta hráz měla stát, aby tam nějaká výstavba nebyla možná, v případě, že by se ta hráz stavěla, a to ostatní, že v podstatě je chráněný tak těma zákonama o ochraně přírody, že v podstatě se tam stavět nemůže, nebo ne nějaké průmyslové díla, abych byl přesně. Absolvovali jsme jednání teda v tom Hradci, pak několik jednání mezi starosty, pak jsme jednali i se členy rady kraje. Z toho po dohodě se starostama jsme vypracovali nějaké připomínky, které jste dostali písemně. Já jsem ještě vždycky tady, když jsou ty body, ty generely, tak tam to hovoří o ty neprovázanosti na ten nový stavební zákon. Nevíme, jestli to mám tady všechno číst, je pokročilá doba. Jednáme v tom, protože si myslíme, že by to dílo tady nemělo stát, protože Harachov by to asi ohrozilo velice tím, že by nás trošku odstřihli od ty republiky, protože nejsou vyřešený ty dopravní místa. Jedna z dopravních řešení je tunel do Rokytnice, pak přemostění v podstatě z Kořenova do oblasti Mítin, aby to navazovalo na tu mezinárodní silnici. Dále teda by to asi změnilo celkově klimatické podmínky. Uvažuje se asi o 5 stupních a změně i vlhkosti, takže bychom asi přišli o umělé zasněžování. Takže v podstatě jsme zpracovali takovéhle připomínky, proč nesouhlasíme a co chceme vysvětlit. Ty máte daný písemně, ty byly podány, takže jestli někdo k tomu bude mít ještě nějakou připomínku, může přijít nebo ji písemně zpracovat. V podstatě. Co? Že má být schválené. No, to jsem schválené. V podstatě teda, nevím, otvírám k tomu diskuzi, jestli k tomu se chcete něco ptát, jinak v podstatě potřebujeme, jak bych navrhl usnesení, abyste ty připomínky odhlasovali jako zastupitelstvo. A nevím, jestli je tady i takový. Není ještě samozřejmě jasná výška té hráze a takový, kdo neviděl tu představu. Tady je taková počítačová fotka udělaná v podstatě. Tady vidíte naplaveniny, kam by sahala voda.
Ale to je ta nejdrsnější varianta.
Ty nejvyšším bodům toho ty hráze, která si tam plánovala. Ale už jsou asi 3 varianty, že by to bylo nižší, mezi tím byla kaskáda, ale furt to zůstává v tom ochranném pásmu toho vodního díla, který si ministerstvo zemědělství právě k tomu generovali.
Já jsem se na tohle zeptala na jednom jednání, které probíhalo v Rokytnici, tehdy tam mám dojem ředitel pohledu, který tam zdůvodňoval, jak to strašně je potřebný. A když jsem se ho zeptala na tenhle ten problém, jak by nám od tohle toho chtěli pomoct, tak prostě od něj je to pro ně pomalu nová věc. Takže asi opravdu jsme měli pak vůbec i po přestové to problém jsem dostal ty lidi kvůli těmhle těm věcem, které by
patrně na turistika by tady zahrkla, pokud by tady dostali přehrát na muši.
Pokud by to byla pitná voda, samozřejmě bychom tam nemohli ani se koupat, ani tam nic dělat, ani raftovat, ani nic, takže by to taky nepomohlo k nějakému turistickému ruchu, takže to by bylo vůbec všechno špatné. Takže se podíváme teď své dobře.
Já mám ten názor, že pokud je Evropa v ekonomické kondici, tak na tu stavu dřív nebo později nezbytně nutně dojde. A potom jsou rozhodující vyvolané klimatické změny, protože dopravní problematika je pochopitelně technologicky řešitelná, je to jenom otázka výše investic. Ale pro existenci Harrachova jako rekreační a středního čumu rozhodující klima, to znamená, že tak klima zimní, protože jediný stupeň Celsia zimně do plusu a jediný stupeň Celsia vůbec do minusu z hlediska rekreačního provozu, přímo katastrofický. Takže pak by se hlavně musela řešit ta ekonomická záležitost obyvatelstva. Takže první závazná studie vlivu na klima místní a to v těch připomínkách je změněno jenom okrajově a celá rád viděl, aby to tam bylo více zdůrazněno.
Já na to budu reagovat. Oni úředníci neradí lidi informace o klimatických změnách. Takže jsme byli upozorněni na to, abychom tu informaci o těch klimatických změnách v podstatě použili až jako okrajovou a poslední a jsou tady ještě důležitější věci. To, co jste říkali jako o té vodě, nebo o tom, že to nejdříve či později dojde k té stavbě přehrady, to je víc než jisté. My se to snažíme odsunout do doby, kdy to bude skutečně pro existenci lidí v téhle republice nezbytně a životně nutné, protože společně s panem ředitelem Hřebačkou se domníváme, že je zbytečné, aby tady třeba 80 let předtím stála drahá přehrada, která nebude využita z toho důvodu, že ještě není potřebná. A bude se muset teda těch 80. opravovat a rekonstruovat, takže myslím si, že potom samozřejmě ten krnák se k tomu postaví jiným způsobem, ale bude to opravdu až v té době, to bude nezbytně nutné. Je to už nic, tak poprosím o usnesení.
Městské zastupitelstvo přijímá připomínky 1 až 5, to jsou na tomto papíru. V rámci projednávání generálu LAPV uplatňuje město Harrachov následující připomínky. 1 až 5. Pro. Tak jsou, je to za souhlasu 4 obcí zpracovaný jako připomínky.
A námitka musí dostat odpověď. Já nevím, jak to ze zákona je, ale dal by se teda přesně na právníka, jak to nazvat.
Takhle to bylo řešeno s krajskými úředníky, no tak já. Můžeme to ještě prověřit, ale... Nedokážu teď na to odpovědět. Tak tam můžeme ještě teda dopsat námitky a připomínky. Takže... Tak námitky a připomínky.
Máme tady ještě asi předposlední bod jednání, jestli se nepletu, jako práva od jednání kontrolního výboru. Řekl kontrolní výbor se sešel poprvé 11. dubna na městské úřadě v plném počtu všech členů. Takže jsme se plánu, který se předložila ke schválení na minulém zastupitelstvu, a kontrolovali jsme plnění usnesení z jednání zastupitelstva v měsíci únoru. A provedli jsme hlavně kontrolu plnění usnesení z jednání v měsíci únoru a dubna. Také kontrolu aktuálnosti vyhlášek města, tak jsme se vůbec snažili seznámit se systémem vedení vyhlášek. A času, která nám věnovala Jana Zvykalová, která nás v podstatě zasvětila do vlastně způsobu dodržování objemu určitých dotazů na úřadě. My jsme jako kontrolní výbor dospěli ke dvěma doporučení, jedno doporučení je spíše takový náš názor. Takže doporučení jako takové dáváme radě města, ale myslím si, že z toho, co tady dneska vyplynulo, tak to doporučení v podstatě ani svou váhu už takovou nemá, protože jsme se tam zalekli v té situaci se sanitou a doporučovali jsme radě města uspět spolupráci s právníkem při řešení podle sanity. Naše druhé doporučení, jak jsem řekla, je spíš takové vyjádření našeho názoru, když jsme se probírali vyhláškami, tak jsme narazili na pro nás, které jako nezasvěcené do evidence, jakože to je velice nepřehledné, takže jsme spíše jako vyjádřili takový názor, že by bylo dobré vést vyhlášku po vyhlášce, aby v dané vyhlášce byl vidět její vývoj, protože pořád jsme museli listovat na těch letech a špatně se nám to hledalo. Jinak samozřejmě způsob zpřehlednění všech vyhlášek na stránkách města je tak pěkný, že občany tam má možnost nahlédnout na právě aktuální. Jinak znovu jakoby chtěla připomenout všem zastupitelům i občanům. To, co jsem řekla na minulém zastupitelství, když jsme schvalovali plán kontrolního výboru, že jsme všichni členové kontrolního výboru mohli operativně reagovat na jakékoliv podněty a jakékoliv návrhy dalších úkolů. Protože znovu říkám, že jsme se opravdu při tvorbě i toho plánu prakticky neměli o co opřít s předchozíkem. Takže pokud by opravdu cokoliv bylo, co by nám moci dělat, říkám, že něco má, no, tak bych to uvítal.
Dobrá, že jste to řekla sama za sebe. Já bych tohle právě využil toho, že jste nám toto žádala. A vy jste mě předešli.
Já jsem ráda, že... Pane. Tak děkuji hlavně za přednesení zprávy. Někdo máte ke zprávě nějaký dotaz, připomínku? Nikdo nic, takže zastupitelstvo bere zápis jednání kontrolního výboru ze dne 11.4.2011 na vědomí. Tak a teďka už je teda asi
poslední. Pani inženýrka Cibena mě předešla tím svou svojí důvodu, že já jsem se vyznáct o to žádal tím jejich mailem, ale já bych začal teda návrhem předložení návrhu úkolů pro kontrolní výbor. Už před minulý starosta de facto upozorňoval na to, že je potřeba napravovat majetkoprávní vztahy město a nějaké subjekty ve městě. My jsme se do volební období hodně zabývali tím kinem, třeba tou vázou ve sklárně, a dotáhli jsme to k nějakému závěru, ale pan starosta před minulý upozoroval na to, že co se týče sklárny, takže tam ty majetkoprávní vztahy už jsou překonaný a že by je chtělo samozřejmě po nějaké vzájemné dohody napravit a upravit do dnešních podmínek. My jsme na tohleto téma, co se týče sklárny, jednali. Jednalo se o tu sbírku sklár, o tu smlouvu ze sklárny a o další věci ze sklárny. Takto měli jsme majitele sklárny, to nám dostala 2x nebo 3x na sezení na radě a bylo mu vysvětleno, že de facto nechceme schválně škodit v žádném případě, ale že se chceme řádně starat o svůj majetek a být jako dobrý hospodáři, aby jsme za to nebyli pokutováni a že v žádném případě se nebude jednat o to, že jsme tam šli zamezit nějaké bakterita, pojďme chodit za velký, anebo prostě tam někoho připravit o práce, tam šlo spíš o to, aby prostě tam si to ty peníze byly jasný a aby de facto my jsme jako, že se o ten náš svěřený majetek dobře staráme. Když zmíním třeba to kino, který se vyřešilo, no, tak tam nějaký vztah právní byl taky, ale de facto to město na tom bylo výkon a všichni na tom podnikali a město ve finále předvalo rodinu a mělo z toho minimum. Takže takhle by to bylo vysvětlené, ale bohužel už se to dotáhlo do konce, tak já bych chtěl pro zastupitele navrhoval dva body, to jako úkol pro kontrolní výbor za prvé, prověřit, jak je dodržována smlouva se skládnou Novotat a Syn na užívání ČP 93, to je panský dům, a na výpůjč...
96.
96.
Jo, tak to vyhovovám. Je to panský dům a na výpůjčku historické zbytky sklad. Protože my jsme tam řešili to uložení historických zbytky sklad, tam by mělo být nějaké označení, mělo by to být taky pojištěný a je tam vlastně smlouva už hodně vousatá, letitá a i takhle jsme s majitelem skály mluvili prostě, že by to bylo potřeba po nějaký zahradní novodě napravit, aby v té době se tam třeba dělala fasáda, samozřejmě jsme na to ty peníze dávali, ale chtělo to nějak transparentní, aby prostě my jsme byli dobrý a chovali jsme se jako dobrý hospodář. To je první úkol a potom druhý úkol prověřit majetkovou právní vztah skládny Novosad a Syn na ČP 96, na základě čeho je skládna Novosad a Syn 50% vlastníkem tohoto domu. Takže já si myslím, že to je úkol tyhle dva body, že stačí a nemá cenu kontrolní výrok vyhazovat nějakýma dalšíma úkolama, protože všechno chce zůst a tohle to už říkám, zdůrazňoval sám, že minulý starosta, byl si toho vědomý, že právní tady jsou překonaný a že je potřeba je napravit. Ne s tím, že jsme někomu škodili, ale prostě, aby jsme byli to opaku dobrými hospodáři. Takže to byl zároveň návrh usnesení pro zastupitele.
Můžu ještě?
Ano.
Já jenom samozřejmě bych se na tohle jako kontrolní výbor můžeme podívat. Jenom chci připomenout naše omezené možnosti. My si můžeme maximálně tak ukázat smlouvy a promluvit s těmi stranami. Nicméně nemáme ani tam moc někomu něco přikazovat, že budeme oznamovat stav věci.
Samozřejmě.
Takže.
A to je prověřit, jo? Když si něco změní, tak to nevím, musím prověřit.
Ještě můžu se vás zeptat. Máme udělat mimořádný kontrolní výbor, nebo si to můžeme přihodit do plánu na červen?
Do vašeho plánu, jak uznáte za vhodný. Já myslím, že paní Toupalová vám k tomu bude nápomocná, protože ona už s panem Novosadem jednala.
Jo.
To záleží, že na vás ten nějak.
Já si myslím, že se na to
nespěchám. Já bych k tomu jenom technickou, protože my jsme se samozřejmě taky zabývali tím majetkem a hlavně tou pojistkou, protože minulou radou byl nechaný zpracovaný už jakýsi odhad pro pojistku ty sbírky. A teď, když jsem se dostal teda na město, tak jsem se tím zabýval. Samozřejmě ČP 96 je, půlka byla prodána městem panu Novosadovi, na to tam je smlouva. A co se týče pojistky, protože to mě velice zajímalo, tak jsem bohužel dohledal dodatek podepsaný panem starostou Cajhamlem, kde se ve smlouvě o zápůjčce historického sbírky skla pro sklárnu ruší bod 3, kde bylo v bodě 3 že má zajistit zapůjčitel pojištění této sbírky. Pan Zeithaml tam podepsal dodatek, tím se bod 3 ruší a nahrazuje se tímto dodatkem, kde je psáno, že přes den bude zajištěna sbírka zaměstnanci sklárny, kteří v muzeu pracují, a večer elektronicky. Trošku jsem tenhle ten krok nechápal, ale už jsem neměl čas a sílu na to, to může být třeba práce pro ten kontrolní výbor, jestli pan Zeithaml k tomu měl teda souhlas zastupitelstva, který by v tomto případě měl asi být. Můžu to kontrolnímu výboru dát tyhle doklady, když, aby to nemuseli hledat, protože jsem se tím zabýval.
Takže jako je tam jako široký pole jako působnosti a on to si třeba bude, ale myslím, že jako na řešení tam je, bude do světa. Tak. Mám to zvolat řeší, to bude začít. Takže bych byl pro kontrolní výbor, od zastupitelstva města za prvé prověřit, jak je dodržována smlouva ze sklárnou Novosadrským na užívání ČP 96 a na výpůjčku historické sbírky skla. A druhý úkol, prověřit majetkoprávní vztahy sklárny Novosad a Syn na ČP 96, na základě čeho je sklárna Novosad a Syn 50% vlastníkem ČP 96.
Já ještě připomínku teda k tomu usnesení. Já si myslím, že kontrolní výbor není schopen prověřit po právní stránce z té smlouvy. Nemáme tam ani jednoho právníka, to by muselo být, že prověří právní náležitosti smluv ve spolupráci s magistrem Vašičkem.
Můžeme si snad ty smlouvy kopírovat a nechat posoudit právníků.
No tak, proto tam říkám, že by tam mělo být dodáno, že ještě ve spolupráci s magistrem Vašičkem, který teda ten právní servis poskytuje, protože jinak...
Já myslím, že stačí, co se týká třeba toho majetkoprávního vztahu na základě kupní smlouvy, která byla schválená do vládního zastupitelstva.
Já mám úplně kratulinkou informaci, když jsem zjistil, kolik máme bodů dneska, tak jsem si netroufl to tam do toho nadspát, ale finanční výbor nelenil a taky jsme zpracovali nějaké podklady pro hlavně podklady pro schválení rozpočtu a vůbec pro rozpočet jako takové. Už to tady dneska zaznělo, poslal jsem vám ho k připomínkováním, někteří ho připomínkovali, za to vám děkuju. Jenom bych vás chtěl upozornit, kdybyste byli tak hodní, ještě se na to jednou podívali, protože na některém z příštích jednání městského zastupitelstva vás požádám o schválení, jestli pojedeme dál podle těchto podkladů a budou i předkládány veřejnosti, anebo jestli zůstaneme u stávající formy podkladů a stávajících tabulek. To je jenom tak pro vás na informaci, že někdy příště k tomu hlasování dojde. Děkuji.
Tohle to, co jste rozepsali, to mám bezvládný, konečně jsem vás pověděla, o čem je řeč. Když jsem připravovala za to, prosím tě, dejte vždycky nějaký dopis a nějaký datum. Protože já mám takových všelijakých tabulek a když se mě to pak zamotla dohromady, tak pak už nevím, co je co. Takže chtělo by to vždycky prostě
ta tabulka má na začátku je výdaj, příjem a jaký rok.
Ano, to jo, ale já jsem si to musela ještě teda napsat, že to je jako rozepsaný ten rozpočet. A že to je teda z toho dubna letošního roku.
Dobře, beru to jako
pocit. Takže zastupitelé patrně dojednali ještě, jak je dobrým zvykem, dávám slovo občanům, mají-li něco k nám. Nikdo nic, takže já vám poděkuji za dnešní celkověcný průběh jednání. Mně to bylo hodně, takže se to zase protáhlo. Příští zastupitelstvo předpokládáme zvolat na 18. května na 17. hodinu, patrně zase sem. Děkuji vám všem za účast a přeju pěkný zbytek večera a dobrou noc. Na shledanou. Yo!